Wel, heno dwi am gyfeirio'ch meddwl eich at eir, ie. Nath yr arglwydd i deud wrth i ddisgyblion y Masew, Efengyl Masew penod 9 ac adnod 37 a 38. Yna meddai wrth ei ddisgyblion, mae'r cynhyaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Disyfwch felly ar arglwydd y cynhyaf, anfon gweithwyr i'w gynhyaf. Disyfwch ar arglwydd y cynhyaf, anfon gweithwyr i'w gynhyaf. Un o'r pethau dwi wedi bod yn meddwl llawer amdano fo leni ydy gweddi. Mae gweddi yn rhywbeth dylai pob Cristion i wneud. Fedrwch chi'n darllen y Beibl na hanes yr Eglwys heb sylweddoli bod gweddi yn ganolog i fywyd yr Eglwys. Ond ydy gweddio bob amser ddim yn hawdd yn adi. Yn teimlo weithiau rwy'n darllen hanesion rhai a fel maen nhw wedi bod yn gweddio ac yn y blaen. A dwi'n teimlo fel rhyw pigni bach ysbrydol o gymharu â rhai ohonyn nhw. Gweddi di'r un man lle da ni'n teimlo mor wan. Eto fe ddylen ni ar unol deimlo'n rhyfeddol o gryf a phwerus wrth weddio achos mae gweddi yn newid pethau. O'r ddysgeidiaeth yn gwbl glir yn y gair, mae gweddi yn newid y byd. Mae Duw wedi trefnu bod pethau'n digwydd o ganlyniad i ni fod yn gweddio. Ond yn aml mae'n gweddio ni wedi mynd mor gyffredinol. Mae'n anodd dweud ydy Duw wedi ateb o'i peidio. Os da chi eisiau gweddio ar ei Duw fendithio, wel, sut ydy ni'n gwybod bod o wedi ateb? A'i peidio. Mae gweddi fod yn fwy na ryw hit and miss yn dydy. Mae fod yn fwy na just dymuno. Lot o bobl yn dymuno pethau. A mae fod yn fwy na hynny dydy. Mae gweddi fod yn... Da ni fod yn gofyn yn ffyddiog. Yn benodol i Dduw. Da ni fod cymryd gafel yn y Duw tragwyddol a ddiwydion. A trwy hynny gadael iddo fo weithio. Mewn ffordd na fedrwn ni ddim gweithio. Mae'n y newid ni wrth i ni weddio, ond ydy. Yn ogystal â newid y byd. Mae newid yn perthynas ni a phobl. Dwi'n deud yn aml os dwi'n paratoi rhai ar gyfer priodi. Gweddiwch efo'ch gilydd bob dydd. Dwi a Gwenan, trwy'n bywyd priodasol, da ni'n di gorffen dydd heb bod ni'n gweddio efo'n gilydd os da ni, o'n i bai bod ni ar wahân felly. A pan da ni ar wahân, da ni'n gweddio dros yn gilydd achos mae'n newid perthynas. A mae'n arf nerthol, mae'n rhan o'r arfogaeth mae Duw ei hun wedi ddarparu i sicrhau bod ni'n gallu sefyll yn y dydd drwg. Ond be da ni fod i weddio? Sut dyn ni fod gweddio? Sut dyn ni'n ymarfer yr arf hwn? Mae llawer wedi dweud. Y weddi sy'n cael ei hateb ydy'r weddi sydd yn unol ag ewyllus Duw. Dyn ni'n gweddio yn ei enw fo, dyn ni'n gweddio be mae oesiau ni weddio. Ond os modd cael sicrwydd yn bod ni'n gweddio yr hyn mae Duw eisiau ni weddio? A dyn ni'n gofyn o peth iawn yn yr ysbryd iawn? Lle heno, dwi isio edrych ar un peth mae'r ysgrythyr yn deud, wel, dyma rhywbeth dach chi fod gweddio amdano fo. Os dim am hyes, dach chi fod gweddio am hwn. Fe ddywedodd Iesu wrtho ni am ofyn am hwn. Felly gallwn ni gynnwys hwn yn ceisiadau ger bron Duw. Oedd y gwaredwr wedi bod yn brysur yng Galilea, yn crwydro ffrygethu, yn aml yn gorfod mynd i'r anialwch, a'r tyrfaoedd yn ei ddilyn o, achos... Oedd na ddim lle yn y pentrefi, a mi ddydodd o wrth y disgyblion, disyfwch felly ar arwydd y cynhyaf, anfon gweithwyr i'w gynhyaf. Be allwn ni ddysgu fan yma? Mae gen i ddechrau efo cymhelliad y weddi. Cymhelliad y weddi. Dyma lle mae gweddi'n dechrau. Dyma lle dyn ni'n gwybod ar un olwg ydy'n gweddio ni'n weddio sydd yn mynd ar hyd y llwybr iawn. Nid mater o ddyletswydd oedd bod Iesu wedi deud wrth i ddisgyblion. Nid jyst wedi cael instructions gan ei dad a reit, dweud wrth y ddisgyblion am weddio hwn. Na. Nid cyflawn yr yw ddefod grefyddol er mwyn bodloni ysbryd crefyddol ei hun oedd Iesu pan oedd o'n deud wrth y disgyblion am weddio fel hyn. Dim trifodloni yr yw ddiw sy'n galw am ddefosiwn gwag. Dyma Iesu'n cael ei symud i ddeud hyn wrth y disgyblion yn dod. Chi'n cofio? Fel mae o yn dod fan yma. Yr oedd Iesu'n mynd o amgylch yr holl drefiau'r pentrefi gan ddysgu yn ei synagogau, hwy a phregethu'r efengyl y deyrnas ac iachau, pob afiechyd a phob llesgedd. A phan welodd ef y tyrfaoedd, tosturiodd wrthynt. A mi bod yn flinderus a diymadferth, fel defaid heb y fugail. I ddechrau, fe welodd yr arglwydd y bobl yn dod. Oedden ni gweld nhw'n dod, darllenwch benod naw. A dych chi'n gweld pa mor fawr oedd i orchyl. Mae'r wythfed benod yn gorffen efo'r gwaredor ni a chai dau oedd yn wallgo yng Ngwlad y Gadareniad. A wedi mynd o'r nôl i Galilea i'w drefi hyn. A mae'n pregethu i di sydd yn orlawn o bobl. Mae pobl i stwffio fewn i bob cornel. Sneb arall yn gallu cael mewn. A wedyn, beth sydd yn digwydd, ydy mae'n dwy'n y claf o'r parlus a'i ollwng o trwy'r to. A mae fo'n cael ei erchau. Wedyn, mae'n ateb dadl ymlith y crefyddol am y prydio. Wedyn, mae'n iachau gwraig efo diferlif gwaed. Mae'n codi merch Jairus yn fyw. Mae dau ddyn dall yn cael ei erchau rhywun, myd yn cael ei erchau. A'r tyrfaoedd yn dod ar ei ola. Hynny wedi nid Robinson Crusoe ar ryw ynys bellennig oedd hwn, efo neb ond man ffreide a pharot oedd i siarad efo fo felly. Mi oedd hwn wedi dod mewn i'r byd i ganol pobl ac oedd o'n gweld y bobl lle roedden nhw yn ei hangen. Ydyn ni'n gweld y tyrfaoedd. Neu, ydyn ni fwy tebyg'r dyn yn y ddameg nath yr arglwydd Iesu adrodd. Oedd y dyn cyfoethog yn doedd, yn brysur yn mwynhau ei wledd a hefod Lazarus yn cargota wrth y drws y tu allan, a'r cŵn yn llyfu i glwyf efo. Dwi'n deud hwn yn erbyn i'n hunan, felly o'n i arfer mynd am dro i fynydd Bangor weithiau, jyst er mwyn edrych allan ar y ddinas. O'n i'n edrych draw i gyfeiriad Penros Garnedd draw ffornau. O'n dod lawr pen chwentan ffordd y coleg, ffordd Penros lawr yn pen chwentan ac edrych ar glanadda. Edrych ar maes tryfan, edrych ar ganol y dre, edrych lawr at Hirel a'r garth, edrych dros yr ochr arall i'r mynydd ar maes gyrchen. A o'n i jyst yn mynd a cerdded er mwyn atgoffan hynna'n. Bod yna lwythi a llwythi a llwythi o bobl fan yma sydd angen i cyrraedd efo'r efengil. A gallwch chi wneud yr un peth yn eich pentref, yn eich tref, ble bynnag yr ydych chi. Cofio, Vernon Hyam yn deud wrthai, pan alwes efo fo'n tro lawr yng Nghaerdydd, ac oedd o'n weinidog yn eglwys yr hyth, eglwys fawr, a oedd yna ganoedd yn mynd yn e bob disil i wrando arno fo'n pregethu. A fo'n deithai, Dafydd, se ni'n cyrraedd pob un ar y stryd yma lle dwi'n byw, se na ddim digon o len yr hyth ar ei cyfer nhw. Mae na gymaint o bobl sydd yn dal tu allan. Jyst ar yr un stryd hir lle oedd o'n byw. Oedd Iesu'n gweld y bobl, ydyn ni'n gweld fod yna bobl o'n cwmpas ni. Yn ail, oedd yn gweld eu cyflwr nhw, oedd nhw'n flinderus a diymadferth yn doedden nhw. Oedd nhw'n ddallt, oedd nhw'n gloff, oedd nhw wedi drysu. Oedd yna gwestiynau am grefydd a darluniau anghywir yn y meddyliau o beth oedd dilyn Duw. A mae'r arglwydd yn gweld y tyrfaoedd yma'n chwilio amdang nefydd, ond ddim yn gallu dod o hyd efo. Yn chwilio am bod lonrwydd yn ei calonia, ond ddim yn gallu dod o hyd efo. Tybed ydy'n hoes ni ymlith y mwyaf anghennus o oesau sydd wedi mynd heibio yn gwlad ni ers canrifaeth. Mae'n y bobl heddiw sydd ddim yn gwybod beth i ystyr bywyd. Maen nhw'n ceisio bod lonrwydd yn y peth yma'r peth arall ydyn nhw ddim yn gallu gael. A maen nhw'n ceisio byw mewn byd lle maen nhw'n cael ei dysgu bod y syniad o Dduw naill ai past it sell by net. Neu fod yr hen syniad o Dduw mor anghywir a mor ofnadwy dylech chi byth gredu yn hwn. Mae unigrwydd yn bla. Ceisio bod lonrwydd mewn cyffuriau, neu mewn alcohol, neu mewn celebrity, neu mewn cyfoeth, neu beth bynnag. Mae'n y bobl heddiw yn flinderus. A gyda ni, ydw i'n cael ddigon agos atyn nhw i ddeall beth ydy gofyd i cael nhw. Beth ydy i hangen nhw. Ydw i'n cymryd digon amser i weld i gofyd. A maen nhw'n flinderus. Ac yn ddiymadferth, mae Iesu fel defaid heb fugail. Dyna chi, gyflwr trist. Be mae dafad yn neud heb fugail? Mae'n crwydroed, di ddim yn gwybod lle mae'n mynd i lefydd Periglus. Does ganddi neb i'w hamddiffyn i rhag y bleiddiad. Does ganddi neb i'w harwain i'r borfa dda. Mae'n mynd ar ôl rhyw chwyn rhywle. Hollodd i gyfeiriad. A felly oedd pobl Israel ar y pryd. Y rhai ddyle fod yn ei harwain nhw. Y lle harwain nhw at Dduw yn ei harwain nhw i gael baich mawr deddfoldeb. Baich mawr condemniad. Dych chi dda i ddim. Just cadw rheolau. Cwestiynau ynglyn ag yn prydio. Pam bod y ddisgyblion di ddim yn prydio. Pam y disgyblion un yn prydio ac yn y blaen. Doedd rhain ddim yn gallu deithio nhw am y Duw oedd yn rhoi mwy o bwys ar gyfiawnder nag aberth. A mwy o werth ar rygaredd na hynna'n gyfiawnder. A heddiw, pobl yn disgyn yn brau bob math o syniadau yn cymdeithas ni. Nes bod yn cymdeithas ni wedi gwirdroi gymaint, mae'n cymdeithas ni yn deud bod yna rai pethau yn iawn pan da ni'n gwybod bod nhw'n anghywir. Mae'n cymdeithas ni yn condemnio rai pethau da ni'n gwybod sydd yn iawn ac yn dda. Di troi pethau arbennig lawr. Pwy sydd yn mynd i arwain y gymdeithas yma allan o'i hanobaith? David Cameron a'r gwleidyddion eraill. Y celebrities fel Russell Brand, mae lot o bobl yn gwrando arnyn nhw. Neu Christ. Yr bugel da. Ble mae'n calonau ni? Dyna lle dwi wedi dechrau'n cymhellio ni. Dyma oedd cymhelliad yr arglwydd Iesu Grist. Roedd ei galon o wedi symud. Ydy'n calonau ni'n cael ei symud. Yn feddwl nesaf, felly, am rhywbeth arall. Beth am gynnwys y weddi? Be oedd Iesu'n deud wrthon ni am weddi? Ond mae'n weddi benodol iawn. I ddechrau mae'n weddi i arglwydd y cynhyaf. A mi ddylai hynna godi'n calonau ni, mi ddylai fod yn gysur ac yn anogaeth i ni. Mae'n arglwydd y cynhyaf. O, ar i ddim fod yn awyddus i weld cynhyaf yn dydy. Mae ganddo bobl y mae am i gweld nhw'n troi o farwolaeth i fywyd. Yn i pa ffarmor sydd ddim eisiau gweld i ysgybori yn llawn. A mae Duw'n cael ei ddisgrifio fel arglwydd y cynhyaf. Mae am gasglu'r cynhyaf. Mae am weld y cynhyaf yn dod i mewn. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Oedden ni'n edrych ar hwn yn doedden ni wrth fynd trwy ail peder. bod yn amyneddgar wrth eich ymai, am nad yw newydd llysio i neb gael i ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Nid beth newydd oedd hwn yn y testament newydd. Ezekiel, penod 18, adnod 23, a wyf yn ymyfrydu ym marw'r drygionis, medd yr arglwydd yw. Ond nid gwell gen i fydd o droi o'i ffyrdd a byw. Mae o isio cynhyaf. Mae o isio pobl Llangefni, isio pobl Bangor, isio pobl Borth, isio pobl fel Inhelia, Rhiwlas, Talabonta, Thregartha. Mae o isio pobl fel hyn i droi a chael bywyd. A mae'n fwy na jyst bod o isio nhw fod i'r arglwys sydd yn rhoi'r cynhyaf. Dyma lle mae'n wahanol i unrhyw ffarmwr arall. Mae ffarmwr cyffredin jyst yn gallu plannu'r had a wedyn disgwylu'r cynhyaf da fi. Ond na, mae Dyw'n gwneud mwy na hynny. Ni all neb ddod ata fi heb i'r tad am hanfonodd i ei dynnu, meddai Iesu. A bydda fi'n ei atgyfodi yn y dydd olaf. Mae Dyw yn plannu'r had, ond mae'n tynnu yr had i fyny, os ydych chi eisiau tynnu'r planhigyn fyny allan o'r had. Bydd y dod Iesu'n to, wrth sôn amdano hynna'n fel y bugel da, yn sôn am y defaid oedd ganddo fo o'i flaen o'r rhai oedd yn pregethiau oedd yn credu ynddo fo. A dim ofyn dweud y mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydy'n perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rhain i mewn. Does na am hyeth. Mae na gynhyaf yn mynd i fod a mae y bobl yn mynd i gael i tynnu mewn a mynd i gael i denu. Felly, da ni'n cael yn hanog, felly, i droi at y Dyw sydd isio cynhyaf, a'r Dyw sy'n rhoi, a sydd yn siŵr o roi cynhyaf. Does na'm amheuaeth amdano fo. Eseia 55. Gair yr arglwydd mewn allan. Ydy o'n mynd i fethu? Na, fel mae'r glaw yn disgyn o'r nefoedd, ac yn dyfrhau'r ddeir ac yn peri'r had o fe, felly fy ngair i. Ni fydd yn dychwel ataf yn wag. Ond yr ail beth am gynnwys y weddi, nid jyst gweddi i arglwydd yng Nghyaf, mae'n weddi am weithwyr. Deisyfwch felly yr arglwydd yng Nghyaf, anfon gweithwyr i'w Gynhyaf. Ond eich i beth rhyfeddol. Mae'r Dyw holl alluog, sydd yn meddu ar fyrddiynau o angylion sy'n brysio at ei wasanaeth, a mae o yn gofyn am weithwyr. Mae'n dangos yn dydi, sut mae'r efengil yn gweithio, sut mae pobl Bangor yn mynd i gael eu tynnu i mewn. Be di ffordd ore o ddal potsiar? Ffordd orau o ddal potsiar ydy cael rhywun oedd arfer bod yn botsiar ei hunan er mwyn mynd i weld be oedd, mynd allan i'w ddalo. Mae'r cyn botsiar yn gwybod yn dydi am y tricks i gyd. Ond mae'r Saeson yn dweud, set a thief to catch a thief. Mae Dyw wedi trefnu, mae trw bobl sydd wedi hachub, mae pobl eraill yn mynd i gael ei hachub. Dyna sut mae'r efengil yn mynd i lwyddo. A mae'n dangos sut byddan yn gweithio dyna. Mae pam o'n i yn darllen o Rhyfeiniad penod 10 trwy rannu'r newyddion da. Credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder. Cyffesu ar genau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Pob un sy'n credu yn ddo ni chywilyddu'r mohono. Does dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiad, pwy bynnag ydych chi, yr un arglwydd sydd i bawb yn rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Ond wedyn, a Paul yn mynd ymlaen i ddweud, sut mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu'n ddo? Sut mae ti gredu'n rhywun nad ydynt wedi glywed? Sut mae ti glywed heb bod rhywun yn pregethu? Sut mae ti pregethu heb gael ei hanfon? Fel am yr ysgrythyr yn dweud, mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Dyna ni fod gofyn am bobl sy'n mynd i fynd a chyhoeddi efengil Iesu Grist. I yn cyd Gymru, i yn cymdogion, i bobl trwy'r byd i gyd, wrth gwrs, ond yn arbennig, dyna ni efo maes, dyna ni wedi clyngosod ynddo fo. Y Gymru, dyna ni yn byw yn eu plith nhw. A mae Duw'n deud, di'r bobl ma ddim yn mynd i gael eu troi jyst wrth i chi eistedd lawr. Mae rhaid cael pobl sydd yn barod i fynd allan. So gofynnwch ar ei Dduw alw pobl. Gofynnwch ar ei Dduw godi to arall o bregethwyr fydd yn gallu trawsnewid yn gwlad ni. Ydych chi'n ame bod hyn yn bosib, darllenwch hanes yr Eglwys. Darllenwch am y diwygiadau. Darllenwch am John Elias yn mynd i ffair Rhuddlan. Oedd ffair Rhuddlan yn cael ei cynnal ar y Sulgwyn. A John Elias yn mynd a deud wrth y bobl, drychwch. Mae Duw wedi rhoi 6 diwrnod i chi wneud eich gwaith, a mae wedi gofyn am un ddiwrnod lle ydych chi'n gallu gorffwys oddi wrth eich gwaith, mi ddeth o les i chi, a ydych chi'n gallu rhoi ar diwrnod i mi. Lladron Duw. A dydd y ffair yn enid rhyw ffair fach fel ffair borth oedd hon, oedd hi'n ffair lle oedd hi'n gallu bod yn ddigon peryglus i fynd yna. Ond John Elias yn mynd, a Duw yn iawdurdod yn gweithio trwy John Elias, a fe geiwyd y ffair lawr nath i ddim cael ei hail gychwyn. Falle bod na ryw Sunday market i cychwyn erbyn hyn, ond am ddwy ganrif doedd na ddim ffair ar y Sulgwyn yn Rhuddlan. A mae Duw angen codi rhai sy'n mynd i fod yn ddewr i herio a niwioldeb yn dydd. Ydych chi'n barod i weddio hyn? Newch chi weddio fo? Ond un beth arall cyn gorffen. Beth oedd canlyniad y weddi yma nath Iesu ddeud wrth i'w ddisgyblion am i gweddio? Canlyniad eitha anusgwyl ar un olwg. Mae hon yn egwyddor gyson efo gweddi. Chi'mod, o'n i'n deud ar y dechrau mod i wedi bod yn meddwl cymaint am weddi yn ystod y flwyddyn yma. Di Duw fel arfer ddim yn ateb yn y ffordd dan i'n ei ddisgwyl. Gai gymryd enghraifft sydd ddim byd i wneud ar un olwg a be dwi'n sôn fan yma. Jyst i wneud y pwynt yma. O fel dan i'n gallu gweddio a'r ateb yn dod yn anusgwyl. Chi'n cofio yn Llyfr yr Actau, dyma Pedr yn cael ei arestio gan Herod, oedd Herod yn mynd i ddod efo allan a oedd o eisoes wedi dienyddio i ago a gweld bod lot o bobl yn meddwl bod hynny'n gret, eisiau cael gwared ar ffanatics yma, so dyma ni, dyma fo'n arestio Pedr ac oedd o'n mynd i ddienyddio Pedr. Felly roedd Pedr dan warchodaeth yn y carchar, ond roedd yr Eglwys yn gweddio'n daer ar Dduw ar ei ran. Dyna mae'n deitha ni. Be oedden nhw ddisgwyl fydde'n digwydd wrth iddyn nhw weddio tybed? Be ddigwyddodd? Wel, dyma na angel yn dod yn rhyddhau Pedr a Pedr yn cael dod allan o'r carchar. Y noson cyn oedd Herod yn mynd i'w ddienyddio fe. A mae'n mynd at y disgyblion, mae'n curo ar ddrws a mae'r rhod ar forwyn yn dod i ateb a pan mae'n clywed llais Pedr mae mor. Waw! A mae'n mynd a deud wrth y lleill. Pan adnabu hi llais Pedr nid agorodd y drws gan lawenydd ond rhedodd i mewn a mynegodd bod Pedr yn sefyll y drws cyntaf. Dywed asand wrthi, rwy ti'n wallgof. Come off, ydych chi wedi bod yn gweddio ar ei Dduw achub Pedr? A ydych chi'm yn credu? Ydych chi wedi bod yn gweddio bod y Duw'n gwneud rhywbeth? Oeddech chi'm yn meddwl bod o'n mynd i wneud rhywbeth? Beth oedd eich gweddi chi? Gweddi anghrediniol. Ond tyr oedd hithau me felly yr oedd, meddent weithau, ei angel y Duw. Ond roedd Pedr yn dal i gyro. Ac wedi ddynt agor ei welf ei syfrdanoed. A mae Duw'n ateb gweddiau mewn ffordd anusgwyl. Falle dylen ni ddim meddwl bod an anusgwyl, ond oherwydd yn meddyliau bach cyfyngedig, dall ni, da ni'n mynd disgwyl y pethau yma. A dyma enghraifft arall fan yma. Mae Iesu'n dweud, gofynnwch chi'r arglwydd y gynhaiaf danfon gweithwyr i'w gynhaiaf. A da ni'n gallu gweld nhw'n ymgasglu'r noson honno. A maen nhw'n cael gweddi efo'i gilydd cyn mynd i orffwys a maen nhw'n dweud, o, Dduw, wneud i ddanfon rai sy'n mynd i allu cyrraedd yr holl bobl yma efo newyddion da fod teunas Dduw wedi dod yn agos. A maen nhw wrth i yn gweddio fel hyn. A mae'r arglwydd yn mynd allan trwy'r nos ac yn gweddio. A'r bore wedyn, maen nhw'n gael nhw, chi di'r gweithwyr. Chi di'r ateb. I'r weddi wnaethoch chi weddio. A Iesu wedi dewis nhw i fod yn weithwyr. O'n i dweud ar y dechrau doeddwn i fod gweddi yn gallu newid ni. Mae'n siŵr o'n newid ni. Mae Duw yn harwain ni i ofyn. Ac wedyn mae'n tynnu ni i mewn i fod yn ateb i'r weddi yn aml iawn. Felly mae gofyn ar ei Dduw ddan mewn gweithio i'w gynhaiaf ar un olwg mae byth peryglus. Os ydych chi'n mentro gwneud. Nid mater o ddweud geiriau ydi o. Chaw, mae gofyn go iawn yn golygu bod ni'n deud o'r Dduw. Mae yna bobl allan fanau sydd angen ei galw o ddinistr. Mae nhw arlwybr sydd yn arwain mor sicr i effern ac y mae dŵr yn llifo lawr yr allt. A mae isio i cyrraedd nhw. Ac os ydw i yn rhan o'r ateb dwi ar gael, dyna byd i gweddio am i Dduw ddanfon gweithwyr. Danfon gweithwyr, ac os dwi'n rhan o'r ateb, dyma fi, dwi ar gael. Rhawn, dwi'n mynd dysgwyl i chi gyd fynd off a bod yn bregethwyr neu nefengylwyr ac yn y blaen. A di flannu fan yma, yng ngadael i ar ymhenen hynna'n. Ond dwi yn dysgwyl, os byddwch chi'n gweddio'r weddi hon o ddifri, y gwelwch chi fod Duw'n ateb trwy godi pregethwyr, ie, trwy godi gweithwyr, rhai fydd yn dod i fod yn rhan o'r gwaith yn gwlad ni. Ond dwi'n dysgwyl hefyd byddwch chi'n ffeindio bod chi'n cael cyfleon gwahanol. Byddwch chi'n dod ar draws pobl sydd mewn angen. A bydd yr amser yn dod pe bydd rhaid i chi sefyll a deud wrthyn nhw. Mae Iesu di'r ateb i angen dyfnaf i cylonen nhw. A dyma'n hireth ni bod ni'n eglwys sydd fel yma. Bod pob un ohono ni mewn rhyw ffordd yn cyrraedd pobl. Falle mod i'n dweud yr hyn sydd yn amlwg. Ond o, mae eisiau'n atgoffa ni. Mae eisiau'n argyhoeddi ni. Ar emyn Saesneg yma, dwi wedi triau chyfeithi a mi driau eto. Ond mae'n emyn byth ers mi chlywed i wneud darllen i tro cyntaf. Mae bob amser yn llorio fi. Facing a task unfinished that drives us to our knees. A need that undiminished rebukes our slothful ease. We who rejoice to know thee, renew before thy throne the solemn pledge we owe thee to go and make thee known. Where other lords beside thee hold their unhindered sway. O, dydy un o ddysgrifennu'r emyn yma, mae'n debyg yn meddwl am Africa neu India neu ryw wledydd eraill felly. Ond yn gwlad ni ydy'r wlad lle mae other lords beside thee. Hold their unsindered sway. Where forces that defy thee still today. With none to heed their crying for life and love and light. Unnumbered souls are dying and pass into the night. We bear the torch that flaming fell from the hands of those who gave their lives proclaiming that Jesus died and rose. Ours is the same commission, the same glad message ours. Fired by the same ambition, to thee we yield our powers. O Father who sustained them, O Spirit who inspired, Saviour whose love constrained them to toil with zeal untired. From cowardice defend us, from lethargy awake, forth on thine errands, send us to labour for thy sake. Falle mae ryw ran bach fydd gynnwch chi'n y gwaith. Ond bydd yr un gair na fyddwch chi'n rhoi i rywun. Mae'n dwy'n ffrwyth ar ei ganfed. A ryw ddydd yn rhagwyddoldeb bydd na rywun yna yn ysgwyd y llaw chi. Cyndiolch. Bo chi wedi dod allan o'ch cragen. A bo chi wedi deithio nhw am waredwr. Pan welodd ef y tyrfaoedd, tosturiodd wrthynt. Am ei bod yn blinderus a di ymadferth fel defaid hefyd gael. A meddai wrth i ddisgyblion mae'r cynhaeaf yn fawr, ond y gweithwyr yn brin. Deisyfwch felly ar arglwydd y cynhaeaf, anfon gweithwyr i'w gynhaeaf.